Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Vítejte na Family Festu roku 2025. Je to neuvěřitelný, ale my jsme právě vkročili, co týká Family Festu, do třetí dekády naší existence. Pokud jste zažili první Family Fest před 21 lety, tak si říkáte, tyjo, tak to už jsme opravdu hodně staří, ale každopádně Family Fest jsme začali dělat na jaře v roce 2004, kdy většina z nás, kteří chodili do Elementu, byli svobodní nebo bezdětní a někteří říkali, proč bychom měli mluvit o manželství, když většina z nás, v té době asi 70% lidí, kteří chodili do Elementu, byli svobodní, většina z nás manželství ani nežije. Ale my jsme si říkali, že možná by to nebylo od věci vytvořit nějakou kulturu toho, že mluvíme dobře o manželství. Protože každý z nás pochází z nějaké kultury a tím nemyslím, jako jestli jsme Češi nebo cizinci, ale myslím tím, máme svoje rodinné kultury, máme svoje takové zázemí, které nás formuje, kde vyrůstáme. A někdy v některých kulturách, těch rodinných kulturách, se o manželství vlastně vůbec nemluví. To neznamená, že lidé nežijí v manželství, ale nemluví o tom, jaké manželství je, co to vlastně znamená žít v manželství, jaké manželství má různé vlastnosti, výhody, nevýhody, s čím bojuje. Takže spousta lidí řeší problémy v manželství, ale o manželství jako takovém vlastně vůbec nemluví. A my jsme si říkali, možná by bylo fajn neustále opakovat nějaké základní principy zdravých manželství, které vydrží na celý život, protože co? Opakování je matka moudrosti. A když budeme opakovat neustále, co jsou dobré principy křesťanského manželství, tak to v nás zapustí kořeny a vytvoříme nový soundtrack, lepší soundtrack v naší hlavě o tom, jaké manželství je nebo může být. Zmínil jsem křesťanské manželství a to neznamená, že by jsme mluvili jenom ke křesťanům, nebo že by křesťanské manželství bylo důležitější než nekřesťanské, nebo že by křesťané byly lepšími nebo horšími lidmi, proto o tom potřebují více mluvit. Vůbec ne, já to jenom vysvětlím. Jsme v církvi a většina principů, které o manželství vyučujeme, se nacházejí v Bibli a nacházejí se v křesťanském příběhu. Takže mají svůj duchovní základ a proto některé principy, o kterých mluvíme, jsou ryze duchovní, proto křesťanské, ale to neznamená, že se nedají použít, i pokud vaše cesta víry dneska se nenachází u křesťanství a jste někde na cestě, přemýšlíte o tom, jak ty věci jsou, možná věříte svým způsobem, možná věříte něčemu jinému, možná nevěříte vůbec ničemu, to je naprosto v pořádku. I tak můžete z toho čerpat nějaký základ nebo nějaké myšlenky nebo inspiraci pro vaše manželství. Protože věřím tomu, že spousta věcí, které tady vyučujeme o manželství v průběhu těch 21 let, tak jsou univerzální a dají se použít pro každého člověka na kterémkoliv bodě své cesty. A myslím si, že se nám podařilo během těch let vytvořit skutečně takovou novou generaci lidí, kteří se nebojí mluvit o svém manželství a nebojí se přemýšlet o svém manželství. A čas od času i lidé, kteří poslouchají podcasty s přednáškami, protože každou přednášku, kterou tady přednášíme, pak dáváme na web, alespoň dočasně, aby lidé si mohli poslechnout. Takže několik set lidí, který každý týden poslouchá tyhle ty přednášky online a dostal jsem v průběhu těchto řadu dopisů od lidí, kteří mi psali, že jim přednášky, specificky přednášky Family Festu, zachránily jejich manželství. Že jim to zachránilo v něčem jejich manželství, že nějaký konkrétní princip, který tady někdo přednášel, protože tady máme různé řečníky, tak nějaký konkrétní princip byl přesně pro ně do jejich situace, do jejich momentu a pomohlo jim to zachránit jejich manželství, což je vždycky velice samozřejmě milé a člověka to potěší, když ví, že tyhle ty přednášky mají dopad v našem myšlení dlouhodobě a můžou nám pomoct i krátkodobě v tom, co řešíme. Tak ať už je to váš první nebo 21. Family Fest, vítejte. A pro ty, kteří už to zažili, tak to znáte. Pro ty, kteří jsou tady možná poprvé, tak jenom řeknu, že na každém Family Festu my vždycky vybíráme jedno konkrétní téma ohledně manželství, které se snažíme rozebrat z více stran v několika přednáškách v průběhu měsíce. A letos to budeme mít tři přednášky, tři díly a budeme mluvit o věrnosti. Ale vždycky se snažíme najít nějaké téma, které je pro nás takové nosné a které se dá použít pro naše manželství, ale které se dá použít i pro ty z nás, kteří v manželství momentálně nejsou. Protože můžou být lidé mezi námi, kteří se na manželství chystají nebo už mají po manželství, jsou v různých životních situacích a spousta těch principů o vztazích jsou přenositelné do více vztahů než jenom do manželství. Takže chci říct, že my nevěříme, že lidé, kteří jsou v manželství, jsou lepšími lidmi nebo horšími lidmi. Věříme, že každý člověk je v určité fázi života, má různé fáze a ať už jste v manželství nebo v něm nejste, vážíme si to, že jste na Family Festu dneska spolu s námi, protože téma, o kterém budeme mluvit, věrnost, je něco, co je zrovna přenositelné do dalších vztahů, nejenom do manželství. Věrnost vlastně vyznává takové jako řečení, že tě nikdy neopustím a budu s tebou dlouhodobě, budu s tebou dlouho v dobrém i ve zlém. To je to, co věrnost ve své podstatě slibuje, když mluvíme o věrnosti. A nevěra nebo nevěrnost rozežírá každý vztah, kdežto věrnost ten vztah posiluje dlouhodobě. A nevím, jestli jste nad věrností jako takovou někdy přemýšleli, protože věrnost je něco, co se používá běžně třeba na svatbě, u manželského slibu si lidé slibují věrnost, ale nevím, jestli jste přemýšleli nad věrností více do hloubky. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že přítomnost věrnosti není na první pohled vůbec vidět, ale její absence zaručeně trhá ten vztah zevnitř na cáry. To jsem si uvědomil, když jsem nad tím začal přemýšlet. Že když lidé jsou si věrní, tak nevidí vlastně nic. Vidí ten vztah, že je jakoby, že drží pohromadě, ale nevidí nějakou významnou změnu. Ta věrnost je jako skrytá veličina, která něco drží pohromadě, ale nejde úplně dobře vidět. Ale když ten vztah prožívá nějakou nevěru, když je tam nějaká nevěrnost, kdy ten vztah vnitřně spolu neladí, protože je nevěrný, tak to jde vidět. Tak to jde vidět, že se zevnitř trhá na cáry a je to něco, co nedrží ten vztah pohromadě. A jak už jsem říkal, my si třeba u svatebního slibu slibujeme věrnost na celý život, ale málo kdy máme představu ve fázi, kdy se ženíme nebo vdáváme, co to doopravdy znamená. Protože my se tam slibujeme, slibujeme si věrnost v dobrém i ve zlém po všechny naše pozemské dny. Což je takový jako krásný cíl. Samozřejmě ne vždycky to dopadne, to je téma na jindy. Ale to je ten cíl na tom svatebním slibu. Slibujeme si věrnost v dobrém i ve zlém. A asi každý z nás se shodne, že když jsou dobré dny, kdy se daří, kdy neprožíváme žádný dramata, kdy jsme zdraví, kdy všechno funguje dobře, tak je to snadnější udržet tenhle ten slib. Ale když se nedaří, když třeba ten vztah prožívá nějakou bouřku životní, ať už to je ve formě nemoci, nebo nemocného dítěte, to se často stává, nebo třeba citový chlad, ochladnutí, nebo nějaký nesoulad, který tam prostě začne vysílat falešný tón, tak je těžší udržet tenhle ten slib, než když se věci daří dobře. Předtím, než se pustíme do našeho dnešního prvního tématu, tak bych chtěl jenom připomenout, Dita už to na začátku zmínila, že letošní Family Fest je součástí takového většího celku sérii, kterou jsme nazvali Mimořádná víra. A v tomhletom větším celku sérii my společně probíráme takový dopis, který napsal římský politik Plinius mladší na přelomu 1. a 2. století. A on, tenhle ten politik, který byl držitelem, místodržitelem nebo guvernérem provincie Bitinie, on ho hrozně trápilo, jak se má chovat ke křesťanům, kteří se množili v jeho provincii, který tam přibývalo a Římané je považovali za ateisty, kteří nevěří v ten panteon římských bohů, za druhé za někoho, kdo rozvrací ten Řím zevnitř, považovali je za nebezpečné a kolovali o nich spoustu různých pomluv a zvěstí a lidé si nebyli jistí, jak mají s nimi zacházet. Tenhle ten dopis je takový kus historie a my od začátku roku, od 1. vlastně ledna až do Velikonoc, které budou příští měsíc půlce dubna, tak probíráme právě tuhletu, tenhle ten dopis, protože v tom dopise ten Plinius císařovi Trajanovi píše, že se snažil zjistit, co s těma křesťanama vlastně je. Některé vyslechnul, některé mučil a dozvěděl se, že se odlišují svým chováním. A v tom dopise je taková pasáž, ve které on zmiňuje, co zjistil, a z toho my čerpáme ty inspirace pro ty jednotlivé části tohoto metasérie Mimořádná víra. Že přečteme si ten dopis jenom na začátek, dneska další týdny už ho zmiňovat nebudeme, ale jenom aby jsme byli v kontextu, proč je to zařazeno toho celku Mimořádná víra. A Plinius mladší píše císařu Trajanovi, celá jejich vina byla pouze v tom, že se scházeli určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně k poctě Krista jako Boha, to, co jsme dělali před chvíličkou, a zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží ani cizoložství, že dodrží dané slovo a nezapřou majetek jim svěřený, až budou požádaní o jejich vrácení. Potom se prý rozcházeli a opět zhromažďovali k požívání pokrmu zcela obyčejného a nevinného. Takže tady Plinius v této pasáži toho svého dopisu, který jsme sečetli úplně v prvním díle, ten celý ten dopis, on tady zmiňuje, že je tady nějaký zvyk křesťanů scházet se společně k uctívání Krista, k tomu, že se zapřisáhávají k finanční štědrosti a zodpovědnosti, k čestnosti a také k tomu, jestli všimněte, a to je to, proč jsme zařadili Family Fest do téhle metasérie, že se nedopustí cizoložství, což je biblické slovo pro slovo, moderní slovo nevěru. Cizoložství je slovo, které označuje sex na cizím loži, to je primární projev nevěry, to slovo. Takže pokud jste někdy četli Bibli a všimli jste si, že tam jsou různé slova, která možná nejsou srozumitelná úplně běžně pro dnešního člověka, třeba smilstvo, co to jako je smilstvo? Smilstvo je jakýkoliv sex mimo rámec manželství, ale cizoložství specificky znamená, a to slovo v češtině to krásně ukazuje, je to, že ležíme na cizím loži. Je to, ty jsme nevěrní svému manželskému partnerovi, nebo manželský partner je nevěrný nám. Je to cizí lože, na kterém ležíme. Ale samozřejmě platí, že většina manželství, většina párů neplánuje žádné cizoložství. Já oddávám, některé z vás jsem oddal, letos mám 4 svatby před sebou, brzy budeme mít zase svatební sezónu. Nikdy jsem neoddal žádný pár, který by plánoval na svém svatebním dní cizoložství. To se prostě neděje. Nikdo neříká, hele, jdeme se vzít, máme se tak moc rádi, že spolu nebudeme spát, budeme spát s jinými lidmi. Takový lidé nechodí, abych je oddal já. Možná takový lidé jsou, ale chodí za jinými oddávajícími, ne za mnou. Když já oddávám lidi, tak každý ten člověk, kterého oddávám, každý ten pár, tak nikdo z nich nic takového neplánuje, právě naopak doufají ve vzájemnou věrnost od svého protějšku, na kterou se mohou spolehnout. A přesto všichni víme, všichni jsme ve světě a nejsme slepí a vidíme, že se nevěry dějí a že se dějí napříč pohlavími. To není jako mužský sport nebo ženský sport, že zkrátka nevěry jsou skutečně napříč pohlavími, napříč společností. Nechci říct poměrně běžné, ale častější, než bychom si přáli, dokonce platí, alespoň statisticky, že nevěry jsou hlavním důvodem, pro se manželství rozpadají. Samozřejmě v reálu, když budete číst statistiky, tak samozřejmě jiné důvody, které jsou často zástupné, ale opravdový důvod, říkají manželství poradci, jsou často právě nevěry. Takže proč se nevěry stávají, když to nikdo neplánuje? Jsou snad lidé sexuální maniaci, kteří si nemůžou pomoct a musí zkrátka být nevěrní. Možná někdo je, jsou různí lidé s různými dysfunkcemi, ale drtivá většina určitě nejsou lidé, kteří se nedokáží ovládnout. Jsou to lidé, kteří nedovolují, aby s nimi pudy cloumali, aby si brali to, co jim nikdo nenabízí, nebo aby byli nevěrní vůči svou manželskému partnerovi. Většina takových lidí není. Takže jak je to možné, že někdo, kdo takový není a kdo to neplánuje, sklouzne k tomu, že skončí na cizím loži? A je to proto, že to začalo mnohem dřív, než tím samotným sexem. Nevěra totiž není primárně jenom o sexu, ale je to o vzájemné důvěře, je to o vzájemném spojení. A naše téma, právě proto mluvíme letos o věrnosti, protože to téma věrnosti a důvěry se společně souzní. Ty dvě věci společně souzní. Věrnost a důvěra nejsou stejné věci, ale vzájemně spolu souvisí, protože pracují se stejnou myšlenkou. Věrnost je dlouhodobá pevnost a spolehlivost vztahu, zachovávání slibu či přísahy, případně nějaká lojalita vůči někomu. To je to, co znamená slovo věrnost. Důvěra je ochota jedné osoby spolehnout se na jinou osobu. A ve vztazích, jakýkoliv vztazí, nejenom manželství, důvěra je základ vztahu. Jakýkoliv vztah mezi přáteli, mezi manželi, v práci, jakýkoliv vztah, který máme, který má být smysluplný a vydržet nějakou dobu, vyžaduje důvěru, jinými slovy, že jsme schopni a ochotní spolehnout se na toho druhého, kdo v tom vztahu je. To platí v jakémkoliv vztahu. Žádný vztah nemůže fungovat bez důvěry. Bez důvěry vztah nedrží pohromadě. A věrnost také pracuje se spolehlivostí a dá se říct, že věrnost a důvěra jsou takovými sourozenci v tom, jak ten vztah může vydržet. A je to proto, že důvěra je takový typ vztahu a postoje, který vyvolává pocit jistoty plynoucí z přesvědčení, že se na druhého člověka můžeme spolehnout. Že ten člověk splní očekávání, že ten člověk splní to, co řekne. Obě dvě ty veličiny, důvěra i věrnost, pracují ze spolehlivosti, že zkrátka můžeme věřit, že můžeme se spolehnout na slova a činy toho druhého. A proto si to slibujeme a proto je to základem každého vztahu, i kdyby jsme si to neřekli. Jakmile v jakémkoliv vztahu ztratíme důvěru, že ten druhý dělá to, co říká, že udělá, ten vztah nutně je narušen. A to platí skutečně o jakýkoliv vztah. Můžete mít kamarády a můžete s těmi kamarády si něco slíbit a pokud soustavně porušujete svoje slovo, tak ten vztah přátelský nemá šanci vydržet. Nedostatek důvěry ten vztah naruší a zničí. A v manželství je to ještě silnější než v tom přátelství, protože tam existuje určité body a prvky, o kterých budeme mluvit v téhleté sérii, které vytvářejí ještě silnější pouto a proto silnější pocit zrady. My si slibujeme tu vzájemnou lásku, úctu a věrnost v dobrých i zlých časech a jak už jsem říkal, v dobách, kdy se fakt daří, je to snadné, v dobách, kdy se daří méně, je to horší a právě tam ale se projeví, jestli jsme spolehlivými partnery. V časech, kdy se nedaří, kdy jeden je třeba nemocný nebo prožívá krizi, nebo tam se projeví, jestli ten druhý je spolehlivý nebo není. V čase krize se projeví náš charakter mnohem víc, než v čase, kdy se všechno daří. A proto právě vnější faktory, které někdy prožíváme ve svém životě, můžou mít velký vliv na naši vzájemnou věrnost. Statisticky třeba platí, že nejvíc nevěr mezi mladými lidmi, protože je to jiné v různých životních fázích. Lidé samozřejmě můžou být nevěrní i v pozdějším věku, ale u mladých párů nejčastější období nevěr je, když má pár malé děti. Je to zvláštní, protože my máme v sobě zakódováno, že děti jsou požehnáním manželství a že právě proto, že děti mají, že rodiče mají děti, tak je to jakoby, jsou to ty plody té lásky a mělo by ten vztah to utužit. A někdy dokonce takhle lidé přemýšlejí, pořídíme si další dítě, aby jsme utužili vztah, což každý manželský poradce vám řekne, že je naprostá hloupost. Děti vztah vám neutuží. Pokud motivem pro děti je mít utuženější vztah, tak to je jako hrát si s ohněm, který možná bude fungovat, ale pravděpodobně ne. Je to paradoxní, protože naopak právě v časech, kdy pár má malé děti, tak je to takové nejvíc období pokušení k nevěře. A ten důvod je velice prostý a jednoduchý. Jeden z toho páru, i v dnešní době a v naší kultuře, pořád většinou to je žena, zůstává s dětmi často jako hlavní pečovatel doma a její fyzická a emoční nádrž se naplní s dětmi. jsou tam v tom příště různé hormonální změny a tak dále, kdy najednou jakoby ten muž se cítí vnitřně oddělený více od své manželky a od svých dětí. Jakoby ty děti se stávají spíš součástí toho života té jeho ženy než toho muže. A je to dočasné, nebo ne to takhle navždycky, ale je to období, které je tak citlivé, že je to nejvíc pokušení pro muže najít si nějaký paralelní vztah a někdy tomu ta žena nechtíc pomůže právě tím, že mu dává najevo, že její citové a fyzické a emoční potřeby jsou naplněné tím dítětem. A to je jeden důvod, proč je to ten vnější faktor, který pomáhá vytvářet kulturu cizoložství. A abychom vytvořili prostředí, kde se cizoložství dařit nebude, kde to zůstane pouze v rovině pokušení, ale nikdy ne činu, musíme posunit tu nejdůležitější vlastnost, kterou ve vztahu máme, a to je právě naše společná důvěra, že si vzájemně věříme. A dokonce se odvážím říct, že důvěra ve vztahu je důležitější pro zachování toho vztahu než samotná láska. A to je to docela zajímavé, protože my vždycky máme za to, že láska je základem každého vztahu. Ale co je láska? Co je láska? To je ten náš problém, protože my vlastně lásce nerozumíme. Pro nás slovo láska je často označení nějakého pocitu. A láska samozřejmě je pocit. Láska zahrnuje pocit. Láska zahrnuje vřelé emoce. Láska zahrnuje náklonnost. Láska zahrnuje to, že se k někomu chceme přiblížit. Je to vztah, potřebuje lásku. Ale láska je víc než jenom pocit. Není to jenom pocit. Láska není jenom pocit. Proto když lidé říkají, my už se nemilujeme, tak často mluví o pocitu. O něčem, co cítí. Je to něco, co cítí. Není to to, co doopravdy je. Kdyby třeba definovali lásku jako vzájemnou péči, tak mnoho z těch párů by nemohla říct, my už se nemilujeme, protože stále o sebe pečují, ale už tam chybí ten pocit, ta vřelost, to vzájemné propojení, proč oni se cítí, že vlastně jsou takoví cizinci a mluví o pocitu. A na pocitech, znovu říkám, není vůbec nic špatného, každý z nás potřebuje a oceňuje pocity, protože jsme citové bytosti, všichni jsme, někdo víc racionální, někdo víc emocionální, ale všichni bez výjimky potřebujeme cítit lásku. Ale láska je víc než jenom ten pocit. Láska je závazek, láska je skutek, láska je činnost, láska je sloveso. A protože tomu nerozumíme, proto se odvažuju říct, že důvěra pro dlouhodobý vztah je důležitější než samotná přítomnost lásky. Protože jak silná naše důvěra je, tak silné jsou také naše vztahy, které spolu máme. Tož ale není upřímně řečeno žádná raketová věda. Není to něco, co si říká, tyjo, to jsem nikdy neslyšel, to je tak úžasná myšlenka, prostě víc si věřme. Toho není žádná raketová věda. Takže otázka zní, proč je to pro nás otázka, ze kterou zápasíme? Proč je pro nás těžké najít si znovu nebo udržet ten prvotní plamen té důvěry? Proč je to tak těžké, když je to vlastně v podstatě prostá myšlenka? A já, když jsem nad tím přemýšlel, napadlo mi několik nápadů. Budeme mít na to 3 týdny a dneska řeknu pár nápadů, které mě napadly, když jsem přemýšlel, proč je to vlastně těžké? A první věc, která mě napadla, je, že jsme si spletli sport. Jako o čem tady mluvíš? Takže já vám vysvětlím, co mám na mysli. Já mám rád sport všeho druhu, jsem fanoušek sportu, rád se na sport koukám, sem tam ho dokonce i rád dělám, ale opravdu mám sport rád. Když jsme se s Ditou vzali a já jsem si pustil televizi, abych se koukal na sport, tak Dita byla z toho strašně zklamaná. Já jsem říkal, proč jsi z toho zklamaná? A říká, já jsem doufal, že ty budeš jiný typ muže. A já jsem mi říkal, jaký? A ona říká, ten, koho nebaví sport. A jsem říkal, tak to ses mohla zeptat dopředu, já bych ti to řekl. Protože já mám rád sporty. Mám opravdu rád sporty. A rád koukám na sporty. Ale všiml jsem si jedné zvláštní věci. Vůbec si neužívám sport, kterému nerozumím. Protože jsou sporty, kterým nerozumím. Protože neznám pravidla, nerozumím těm sportům a jsou pro mě strašně nuda. Takže už jste slyšeli ode mě několikrát, že jsem žil v Indii 5 roku a jeden z největších sportů v Indii a vůbec v Ázii celkově je kriket. A nevím, jestli jste někdy viděli kriket. Je tady někdo, kdo viděl kriketový zápas a vydržel se na něho koukat celou dobu? Je to totální nuda. Teď my tady máme pár lidí, kteří jsou ze zemí, kde se hraje kriket. Jestli tady dneska Albert, omlouvám se dopředu. Ale je to totální nuda. Běží to hodiny a vůbec nevíte, co se děje. Fo tam lidé běhají mezi pár nějakýma tyčkama, házou tam míčkem a běhají a nevíte, může to běžet na pozadí jako tapeta a vůbec nevíte, jestli, jo, když pak ukazují highlighty, jako z 5 hodin dělají jako 2-minutový highlight, tak si říká, to je to zajímavý, ale jinak je to totální nuda. A ta nuda, vlastně, já si to neužívám, takže já jsem párkrát to zkoušel, když jsem byl v Indii, a absolutně jsem nechápal nadšení všech mých kamarádů Indů, protože je to nuda. Podobně jsem to měl s americkým fotbalem. Americký fotbal, říká se mu fotbal od slova jakoby noha a míč, ale vlastně tam nohu a míč nepoužívají a hážou tam šiškou. Takže je to záhada, prostě tomu říká americký fotbal. A měl jsem to podobné. Koukal jsem se na americký fotbal a vůbec se mnou nerozumí, protože mi to je jako totální nuda. Vždycky je tam 5 vteřin akce a 3 minuty prostoje. 5 vteřin akce, 3 minuty prostoje. Říkal jsem si, to je o ničem. Ale pak, jednoho dne, jsem byl v Americe u našich přátel v Texasu a Josh, kterého tady znáte, Josh, můj kamarád, mě pozval na zápas amerického fotbalu Texas Tech, to je velká univerzita, bylo tam asi 50 tisíc lidí. A seděli jsme na tom stadionu a teď, když běžel ten zápas, on mi vysvětloval pravidla a principy, jak zápas běžel. A najednou někde uprostřed toho zápasu mi to začalo dávat smysl. Poznal jsem pravidla a začalo mi to dávat smysl. A zjistil jsem, že je to velice zajímavá hra. Že to vlastně mě to začalo dokonce bavit. Takže dneska si jsem tam, ještě nebo ještě pustím americký fotbal, protože to je zábavný, když znáte pravidla. Takže i kriket má šanci jednoho dne. Proč to říkám? Říkám to proto, že mnoho lidí vstupuje do manželství s představou sportu jiného, než manželství je. Vstupují do manželství takovým postojem sprintera. Nabušení, svalnatí, nabuzení, dynamičtí, chtějí to urvat na sílu, budeme mít skvělý manželství. A zapomínají na to, že manželství není sprint, ale je to maraton. A teď otázka, viděli jste někdy vedle sebe sprintera a maratonce? Pojďme se podívat, jak vypadá sprinter a maratonec vedle sebe. Jak vidíte, jsou to úplně jiní lidé. Sprinteři a maratonci vypadají zdravě, ale úplně jinak. Tihleti chlápci jsou nabušení. Všimněte si, jak jsou prostě svalnatí, jak prostě mají jako ohromnou výbušnost, ale tihle jsou hubení. Podle mají nějaké svaly, ale upřímně nic takového. Je to jiný typ běhu. A já jsem schválně nevybral 2 odlišné úplně sporty. Obojí je běh. Ale je to jiná disciplína. A kdyby si vyměnili role, tak by nebyli vůbec úspěšní. Kdyby maratonec se postavil do běhu s těmahle svalnatcema, tak vždycky prohraje. A kdyby sprinter se postavil do běhu s maratoncema, tak vždycky prohraje. Protože jejich tělesná konstituce není uspůsobena na ten druhý sport. Je uspůsobena na ten sport, do kterého se připravují. Ten sprinter, celá jeho příprava je rychlý start. Ve sprintu záleží na skvělém startu. Start je to nejdůležitější. Výbušnost ve startu, výbušnost v tom, jak rychle dokáže v krátkém časovém období vytvořit maximální rychlost. To je prostě sprinter. Ale maratonec nepotřebuje skvělý start. Maratonec potřebuje výdrž. Potřebuje výdrž. Nepotřebuje výbušnost, ale výdrž. A výdrž a rytmus je něco úplně jiného než skvělý výbušný start. Proto někdy selháváme v manželství, protože se připravujeme, jako by to byl sprint, místo jako by to byl maraton. Máme pocit, že musíme všechno mít do začátku skvělý a vyběhnout a mít toho co nejvíc a co nejrychleji úplně skvělý. A zapomínáme, že manželství nepotřebujeme výbušnost, ale vytrvalost. Je to jiný sport. Je to jiný sport. Tak to je první nápad. Druhý nápad, který mi napadl, bylo, Jeden z důvodů, proč lidé selhávají v udržování důvěry, je, že všechno řešíme jako velký problém. Že všechno řešíme jako velký problém. Že každá hloupost je jako vážný problém. A jeden z důvodů, proč lidé se vyhýbají konverzací o svém manželství, primárně muži se vyhýbají konverzací o svém manželství, je strach, že se z toho stane zase velký problém. Protože to zase bude velký problém. A možná je to určité očekávání, jak jsme vyformováni socializací v našem vyrůstání. A to je jako trošku generalizujeme, protože lidé jsou různí z různých rodin a jsou lidé, kteří vyrostou v rodinách, mají skvělý základ z obou stran, ale někdy ne. A naše socializace, jak říkají manželští poradci Patricia Wolf a Steven Stostny, říká, že faktory socializace hrají roli v tom, co očekáváme od manželství. A oni říkají, že i za cenu generalizace. Muži pojímají manželství jako prostor k odpočinku, nikoli jako dynamickou interakci. Když muž přijde domů, tak je to pro něho bezpečná základna, kde si dobije baterky, aby se mohl vrátit zpátky do světa. A je to, jako chce mít hlavně klid. Možná jste jiní muži, ale myslím, jak některé z vás znám, že mnoho mužů na tomhle místě, když bych se zeptal, co chcete hlavně doma mít, tak je, že chcete mít doma hlavně klid, hlavně pohodu. Je to bezpečná základna, kde dobijete baterky, abyste mohli vyrazit do světa. Proto se vám ani nechce moc povídat, protože chcete mít klid, abyste mohli sledovat ten sport třeba. Ale žena naopak taky má to jako bezpečnou základnu, ale její bezpečná základna je interaktivní. Ona potřebuje interakci. Zase generalizujeme, lidé jsou různí, ale ženy ve většině případů potřebují více interakce a komunikace, protože chtějí se citově propojit, jinak cítí úzkost a osamění. Takže zatímco muž, když přijde domů, je naprosto v pořádku, že je v jiné místnosti než jeho žena, má pocit, když jsme od sebe jenom přes stěnu, jsme skoro vedle sebe, jenom mezi náma stěna. Pro ženu je to jako hrozně daleko, protože potřebuje interakci, spojení, pozornost, potřebuje vidět si do očí a tak dále. Takže muž, kdy chce odpočívat, si neuvědomuje, že pro ženu jeho nedostatek komunikace vytváří úzkost a právě ten nedostatek komunikace pak způsobuje selhávání v té vzájemné intimitě, která je má propojit. Jenomže, jak to spravit, že? Když žena o tom začne mluvit, muž instinktivně začne cítit, že to bude velký problém. A navíc, a to říkají právě ti poradci, že je zajímavé, že u většinou mužů jakýkoliv rozhovor o vnitřních pocitech vyvolává fyziologickou reakci. Více se potí, svaly se více prokrvují. Jakoby jinými slovy, muž cítí fyzický tlak, když se žena s ním chce bavit o důležitých věcech. Což pro některé z vás vysvětluje spoustu rozhovorů, které jste měli. A je to prostě přirozená reakce. Takže možná potřebují lidé si najít nějaký jiný způsob, jak vlastně můžou mít tu interakci, jak si vytvořit nějaké malé zvyklosti, které jim přemostí tuhletu úzkost a tenhle ten rozdíl. Jiná poradkyně Shaunti Farnham udělala průzkum z 12 000 páry a zjistila, že skvělá manželství jsou takové, která dávají důraz na určité maličkosti toho vzájemného propojení. Protože ona zjistila, že většina lidí v manželství má toho druhého fakt ráda a chce se zlepšit, ale uniká jim způsob, jak najít ty malé přemosťovací boxy, jak se prostě spojit s tím druhým. John Gottman, to je další manželský poradce, říká, že jeden z takových věcí je, když se lidé dotýkají, když se manželé vzájemně dotýkají, a teď nemyslím sexuálně, ale dotýkají se, že se třeba chytnou za ruku, pohladí se. V některých kulturách lidé jsou více dotykoví. V jižanských kulturách více se prostě dotýkají, objímají, ví, co je 21. ledna, den, světový den objímání, protože to dělají, ale v jiných kulturách, kde spolu mluví, jako by byli cizinci, nedotknou se ani jednou. Jeden člověk to jednou počítal, jeden poradce, že někde ve Španělsku počítal množství interakcí mezi páry v restauraci a pak někde v Anglii, kde si myslel, že se dotýkali lidi víc. V Anglii to bylo, miláčku, podává písmi čaj. Ale žádný dotek, protože je to kultura nedotyková. A ten John Gottman říká, že dotek, prostý dotek, jako chytnout se za ruku, on tomu říká, je molekula důvěry. Je molekula důvěry, že to spojuje. Když se manželé obejmou, nebo když se chytnou za ruku. A dává tam příklady, kdy třeba jeden z manželů prožíval nějaký třeba zdravotní komplikace a v nemocnici u zákroku ho ten druhý chytnul za ruku během toho zákroku. Jak ohromně jinak jeho tělo reaguje a jak se jakoby uklidní a uvolní. Ale nefunguje to jenom, ten dotek, na tom doteku nezáleží, ale na tom, kdo se dotýká. Protože když se toho člověka dotkl jiný člověk, tak to nefungovalo. Jenom ten manželský partner. A prostý, jednoduchý dotek může pomoct vytvořit most ke komunikaci o důležitých věcech. A poslední věc dneska je, že nechápeme exkluzivitu. Nechápeme exkluzivitu. Věrnost se točí okolo sexuality a ta potřebuje exkluzivitu. Potřebuje exkluzivitu. Dlouhodobá láska vyžaduje uzamčení vztahu emočně, fyzicky. A to je rozdíl od jiných druhů lásky. Třeba přátelství to nemáme. Přátelství je otevřený vztah. Víc přátel posilňuje přátelství. A bylo by divné, kdybych řekl, my s Ditou jsme výborní kamarádi, ale nejsme kamarádi s nikým jiným. Pak byste řekli, hele, něco jako trošku to zní takový jako sektářsko, nezdravý, stockholmský syndrom, kdo ví, jak to mezi váma je. Vztahy přátelské jsou otevřené. Máme spoustu přátel, ale manželství, věrnost potřebuje uzamčený vztah, potřebuje exkluzivní vztah a my nechápeme, že exkluzivita je strašně důležitá. V přísloví Šalamón píše, já patřím svému milému a můj milý je můj. Je to vyjádření té exkluzivity, já patřím někomu, ten patří mě a nikdo mezi náma není. Ta uzavřenost posunuje ten vzájemný vztah a pro nás to do té spolehlivosti a následné věrnosti. Proto také třeba v Efeským Pavel zmiňuje větu, kterou zmiňuje Ježíš, kterou zmiňoval už Mojžíš, protože je to věc, která je v Biblii od začátku až do konce a to je, že muž opustí svého otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. To je veliké tajemství, říká apoštol Pavel. A mluví se tady o muži specificky, protože v kultuře, kde Bible je psána, je to patriarchální kultura, která ovlivňuje některé myšlení těch autorů. U žen se vždycky očekávalo, že odejdou ze svých rodin a přilnou k manželovi a jeho rodině. Ale Pavel a Ježíš a Mojžíš všichni říkají, je důležité, aby muž to udělal taky. Má opustit svoje rodiče a přilnout ke své ženě, aby vytvořili něco nového, něco zvláštního. Je to něco, co vytvoří doslova jedno tělo. Je to nějaké zvláštní, exkluzivní přilnutí, které není v žádném jiném vztahu a proto je to tajemství. Je to tajemství a je to něco zvláštního a jedinečného a je to úžasná věc. A proto mezi manželi vzniká tohleto tajemné pouto toho přilnutí. Je to ten společný závazek, společný slib do budoucnosti, který působí, že ta dynamika získává trošku jinou roli v tom vztahu. Je to jakoby něco jiného, kdy lidé opustí svoje rodiče a najednou se přilnou k sobě. Ten vztah začne vytvářet dynamickou interakci. A je to něco, co vytvoří dlouhodobém horizontu do manželství jako jedinečnou věc. Protože my nezůstáváme stejní. Nikdo z nás, pokud jsme dlouho v manželství, nežijeme se stejným člověkem, kterého jsme si vzali, když jsme se brali. My se měníme, mění se vztah, mění se okolnosti. My jsme neustále v pohybu. Ale ta exkluzivita, ten vnitřní svazek, to jedinečné přilnutí vlastně vytváří zvláštní jednotku, která putuje v čase a prostoru, kdy se posilňuje vzájemně. A všechno, co do toho prostoru vložíme, má tendenci ten vztah posilnit nebo naopak zničit. Proto je tak zničující nevěra, protože když vložíme nevěru do toho vztahu, do toho exkluzivního vztahu, tak proto ten vztah nemůže držet pohromadě. Proto je to tak strašně důležitý. A jak funguje tenhle ten exkluzivní vztah, tohleto propojení, tohleto přilnutí, je hrozně důležitá věc, o které si povíme příští týden. Mějte se krásně.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.